Subiectul săptămânii.
Domnule Ciochinaru, această situație fără precedent, sunt deja trei puncte fierbinți pe planetă, să vorbim despre războiul din Ucraina, iată și Balcanii sunt pe cale să ia foc și mai ales zona China-Taiwan. Pornim de la Ucraina?
Care doriți dumneavoastră, pornim de la Ucraina, cu atât mai mult cu cât ascultătorii dumneavoastră sunt privilegiați. Noi am anticipat că după Ucraina vom asista la tensionarea în încă două zone și indicam atunci și strâmtoarea Taiwanului și zona Balcanilor ca fiind cele mai predispuse la apăsarea butoanelor de către Moscova pentru a se crea tensiuni.
Pentru că fără îndoială este vorba despre butoanele Moscovei aici în Balcani.
Sigur că da, iar dincolo este vorba de alianța strategică dintre Xi Jinping și Vladimir Putin.
Cum vedeți dumneavoastră războiul din Ucraina? Cum stau ucrainienii față de, să zicem, acum o lună?
Față de acum o lună stau mai bine, pentru că acum o lună, dacă vă amintiți, a început acea ofensivă în Donbas, o ofensivă bazată pe tehnicile mongole, pe tehnicile vechilor lor stăpâni, ce anume pustirea totală. Au fost executate bombardamente masive cu artileria rusă, acolo rușii stau foarte bine la piesele de artilerie, au distrus absolut totul și după ce au distrus au înaintat câțiva kilometri, asta a fost marea ofensivă din Donbas. Din fericire s-au oprit pentru că sunt epuizați, pentru că pierderile rușilor au fost uriașe și între timp Ucraina a dezvoltat acțiuni de contraatac în sud, în regiunea Hersonului, obligând rușii să deplaseze, după cum vedem în ultimele 48 de ore, să deplaseze trupe acolo pentru a putea să mențină linia frontului care se clatină foarte puternic sub loviturile ucrainiene. Suntem însă departe de un contraatac semnificativ, așa cum noi am mai discutat, domnule Dumitrașcu, este nevoie ca armamentul venit din partea țărilor NATO și a Statelor Unite să fie asimilat de către armata ucraineană și specialiștii spun că asta se va întâmpla undeva la sfârșitul lunii august, începutul lunii septembrie. Deci până atunci sunt, ca să zic așa, acțiuni de pregătire a viitoarei confruntări.
Vorbeați mai devreme despre atacurile de artilerie, specialiștii militari, chiar din armata română, vorbesc despre o schimbare de paradigmă, despre faptul că între timp, odată cu acest conflict între Rusia și Ucraina, artileria devine, iată, o armă principală, nu mai este doar o armă de suport prin aceste tiruri neîntrerupte și aceste distrugeri extraordinare pe care le-au provocat.
Cu tot respectul, dar nu m-aș grăbi să fac o astfel de afirmație. Asta s-a întâmplat în contextul specific al frontului din Donbas, unde rușii nu s-au confruntat cu o forță pe măsura lor. Imaginați-vă că ar fi avut în față o armată NATO, artileria lor n-ar mai fi făcut 2 lei atunci, pentru că ar fi existat o ripostă pe măsură. Ucrainienii nu au însă nici artileria și nici artileria reactivă, nu au rachetele cu care să distrugă aceste baraje de artilerie. De aceea a apărut acum ca o floricică artileria rusă. Să fim serioși, armata secolului 21 este cu totul altceva decât ceea ce a fost la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Rușii se confruntă acolo în Ucraina cu o armată care de-abia de acum încolo se va pune pe picioare. Nu se confruntă cu forțe militare de talia lor, pentru că atunci lucrurile ar sta cu totul altfel. Aureola lor de mari învingători vine din Cecenia, unde de asemenea au distrus totul, vine din Siria, unde de asemenea au distrus totul. O armată învingătoare cu adevărat nu e armata care distruge totul, știi? Asta foarte bine din istoria.
Vă propun să trecem la Balcani, acest butoi cu pulbere al Europei și al lumii. Este zona asta una care să ne dea fiori, așa ca acum 25 de ani?
Fiori nu, dar este o zonă care ne poate îngrijora, în special pe noi, românii care suntem aici în Europa de Sud-Est. Balcanii sunt complicați, știm foarte bine, sunt complicați pentru că Rusia, indiferent că a fost comunistă, că a fost țaristă, că este acum autocrat capitalistă, Rusia a avut în permanență aceeași politică imperialistă. Încă de acum 200 de ani și-a țintit ochii spre Balcan ca zonă de expansiune și a mizat pentru asta mai întâi pe greci, după care s-a despărțit repede de partizanatul grecesc, în special după al doilea război mondial, și după aceea pe bulgari, pe sârbi, pe diverse complicități regionale. Ei bine, astăzi au mai rămas sârbii, cu care sunt într-o alianță strategică, am putea spune, chiar dacă nu e declarată ca atare, dar din punct de vedere politic și militar, acolo este foarte limpede că există o colaborare foarte puternică și tocmai datorită acestei colaborări vedem tensionarea care are loc în Kosovo și Bosnia, de altfel, să știți, pentru că și întâi s-a încercat în Bosnia, apoi s-a trecut la Kosovo, se încearcă în permanență detonarea unor conflicte înghețate și aici se vede încă o dată ce rol dăunător au aceste conflicte înghețate, detonarea acestor conflicte înghețate pur și simplu pentru a crea probleme în rândul Uniunii Europene și în rândul țărilor NATO, în rândul Alianței Occidentale în ansamblul său, pentru că asta este politica declarată de altfel la Moscova.
Confirm ceea ce ați spus despre Bosnia. Sunt ani de zile de când militarii noștri care se află în misiune de menținere a păcii în KFOR la Sarajevo trag semnale de alarmă și spun că situația se tensionează de pe o zi pe alta. Să sperăm că Alianța NATO va ști să gestioneze acest butoi cu pulbere, precum spuneam. Vă propun să trecem la al treilea...
Un singur cuvânt, dacă mai îmi permiteți.
Sigur?
Ar fi totuși de sperat ca Belgradul să se trezească din aceste vise de preamărire balcanică și să înțeleagă că viitorul Serbiei este înainte de orice în Europa și mai ales alături de țările vecine.
Trecând în zona Pacificului, foarte mulți europeni și oameni care trăiesc sub această umbrelă a NATO au venit în ultimele zile cu o retorică interesantă, de altfel justificată. Dacă în această situație în care Taiwanul este înconjurat și în care izbucnește un război între NATO și China, dacă nu cumva NATO va fi mai îndreptată și mai atentă către acea zonă, lăsând descoperită Europa?
Dacă îmi permiteți, domnule Dumitrașcu, eu cred că este un iepure fals. NATO își va vedea de treabă în Europa, iar acolo, în Asia, acolo vorbim de cu totul alte forțe. În eventualitatea în care eu nu cred și am să explic dacă rămâne timp, în eventualitatea în care China ar ataca Taiwanul, atunci, spre deosebire de ce se întâmplă în Ucraina, acolo sunt câteva țări care ar interveni direct. În primul rând, Statele Unite. Statele Unite în Ucraina n-au intervenit direct. Acolo ar interveni direct. Japonia ar interveni direct. Corea de Sud ar interveni direct.
Chiar și Taiwanul.
Care
are o armată.
Neglijat, nu e deloc de neglijat. Este o țară cu o înaltă tehnologie, cu o armată foarte bine înzestrată și foarte bine instruită. Iar China nu este Rusia. Să știți, China nu are o armată atât de performantă, vedem că nici Rusia nu o are, dar China mai are mult până să ajungă la nivelul economiei sale din punct de vedere militar. China nu își poate permite în acest moment o confruntare armată. Ceea ce vedem însă acolo, și de aceea am spus că eu nu cred că se va ajunge la o escaladare militară, ceea ce vedem acolo este o politică tradițională chineză. Vă rog să vă amintiți că în timpul confruntării dintre China și URSS, chinezii dădeau al 820-lea ultimatum sever Uniunii Sovietice, un ultimatum să dă o singură dată.
Da.
Ei erau deja la 820-lea ultimatum, deci ei tensionează și discursul, ei fac aceste demonstrații de forță, atrag atenția. Este un anumit tip de retorică, între ghilimele, dacă vreți, specific Chinei. Dar China nu va ataca. Aduceți-vă aminte, când a atacat China vreodată pe cineva? Niciodată. Niciodată în istorie.
Adevărat.
China nu va ataca. China joacă însă această carte pentru că încearcă să împiedice ceea ce crede că ar fi o afirmare a independenței Taiwanului. Pentru că, din punct de vedere, știți, de facto, sunt două state, de iure, statul succesor al Republicii Chineze declarate în 1912 este Republica China din Taiwan. Republica Populară Chineză este rezultatul victoriei în războiul civil pe care a obținut-o comuniștii lui Mao Zedong împotriva lui Chiang Kai-shek, care s-a refugiat împreună cu Partidul Naționalist și cu aparatul de stat în insula Formosa, mă rog, Taiwan. Îndemn la calm, domnule Dumitrașcu, mult calm, multă atenție și să facem noi ce ne revine nouă.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Ștefan Ciochinaru, profesor de studii internaționale, analist geopolitic. Vă mulțumesc tare mult și ne mai auzim la radio.
O zi bună.